Virðulegi forseti, ég vil nú fyrst segja það að ég er sammála því að það er auðvitað ekki nokkur tilefni til þess að ákæra fyrrverandi viðskiptaráðherra, né auðvitað þá aðra ráðherra sem að rætt er um í málskjölum því sem við erum hér að ræða um. En ég verð að segja það að ég átta mig ekki alveg á því orsakasamhengi sem að hér liggur til grundvallar. Í rökstuðningi flutningsmanna, háttvirtra þingmanna Oddnýjar G. Harðardóttur og Magnús Orra Schram, er vísaði til tiltekna fundi sem haldnir hafi verið án vitundar fyrrverandi viðskiptaráðherra. Sumir þessara funda fóru reyndar fram innan vébanda nefndar þar sem að viðskiptaráðuneyti átti fulltrúa, en frá því er greint að niðurstöðu þeirra funda hafi ekki borist til þáverandi viðskiptaráðherra. Er það þá þannig að mati flutningsmanna að þessir tilteknu fundir sem vísað er til í rökstuðningi þeirra hafi skipt sköpum? Það verið þarna sem að upplýsingarnir komu fram sem hefðu valdið straumhvörfum. Ef það hefði verið þannig að fyrrverandi viðskiptaráðherra hefði fengið upplýsingar af þessum fundum, þá sé það skoðun háttvirtra þingmanna að öðru máli hefði gegnt og það hefði verið á þessum fundum sem upplýsingarnir hafa komið fram sem hefði átt að gefa tilefni til einhverja aðgerða sem að hefðu mögulega haft áhrif á niðurstöðu mála á árinu 2008. Mér finnst þetta vera óskaplega matskennt, svo ekki sé nú meira sagt, og í raun og veru alls ekki hægt að byggja ákvörðun sína á einhverjum slíkri röksemdafærslu. Hún er augljóslega á mjög veikum grunni reist og getur auðvitað ekki verið tilefni til nákvæmra niðurstöðu. Ég ítreka það hins vegar að það eru auðvitað engin efni til þess að ákæra fyrrverandi viðskiptaráðherra og fyrir því eru annars konar rök sem að ég kann hugsanlega fara yfir hér síðar í þessar umræðu.